بين وناكسن دقستيال دمان تيم بوكونو سو دوغاد ادا عدنا عاو ايو دونو دو فيو او ادا كو ايماني سا واشنطن habeen wanaagsan dhigistayaal dhammaantiinba waa habeen khamiista bisha may ee sanadka 2023 waa 18 waxaadna naga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitrband iyo bugana VOA somali.com idaacaddeena caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Danduray. Qodobada aad ku dhigisan doontaanna waxaa dhigistayaal ka mid ah Adana Caawa iyo dunida hay'adda sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee NISA oo sheegtay in dekedda Muqdisho iyo garoonka duuradaha ay ku qabatay qalab ciidan oo ay sheegtay in loo wadaa Al-Shabaab.
Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanada ciidan ee lagu soo dhex qariyay badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay illa iyo wadanka laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqeynayay intaba. NISA ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakada ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada.
Waxaa kale oo aad dhigisan doontaan Soomaaliland oo maanta lagu xusay sanad guradii 32 ee kasoo wareegatay markii ay iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale iyadoo maanta dagaal xoogan uu ka dhacay magaalada Laascaanood.
Maanta waxa weeyaan waxay mar saduqayn gobolbeelkii xabeeyey kaadmeed marka farqiga ka dhexeeya magaaladan oo dhinac kasta kale uu barisatay duqayna oo haweeyaan dadkii shoogeysan joogin oo haweeyaan haweeyaan waas u gaadhay oo saaba dhiig oo helaya laga soo toosay.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhiga V oo ah wareysiyo iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo. Ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee Soomaaliya ee NISA ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay saanad ciidan oo loo waday Al-Shabaab oo laga soo dejiyey garoonka duuradaha iyo dekedda magaalada Muqdisho sida uu sheegay wasiirka dowladaha amniga Maxamed Cali Xaga. Wasiirka dowladaha amniga ayaa sheegay in 10 qof looga shakisan yahay inay iyagu ku lug leeyihiin soo dejinta badeecad lagu soo dhex qargay saanadaasi la qabtay, kuwaas oo ay ku jiraan ganacsato haysata shati ay wax ku soo dejisan karaan. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow wuxuu la socday saanada ciidan ee lagu soo dhex qariyo badeecado ganacsi, gaar ahaan dalka oo markaasi la soo gelinayay ilaa iyo dalkii laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqeynayay intaba, sida uu sheegay wasiirka dowladaha amniga. NISA ayaa la socotay xiriirka shabakad ballaaran ee joogta Muqdisho iyo gobollada dalka. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Armenia Nikol Pashinyan ayaa maanta oo Khamiis sheegay inuu aqbalay soo jeedinta Ruushka ee ah in wadahadal Moskow uu kula yeesho toddobaadka soo socda madaxweynaha dalka Azerbaijan. Wadahadalladani ayaa dhici doona iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa dalalka dariska ah, kuwaasi oo laba dagaal ay ku dhex mareen dhul ay ku murisan yihiin, iyadoo inta badanna ay ka dhacaan isku dhacyo lagu hoobto dhinaca xuduudda. Labada dal oo muddo 10 sano ahi u dhexeeya iskahorimaad dhuleeda ayaa waxay ka wada xaajoonayaan heshiis nabadeed oo ay dhexdhexaadinayaan midowga Yurub iyo Mareykanka, kuwaasi oo ku lug lahaashooda diblomaasiyadeed ee gobolka ay ka caraysisay Moscow. waxaan helnay soo jeedin ka timid Ruushka oo ah in la qabto shir saddex geesood ah oo heerkiisu u sarreeyo oo uu dhexdhexaadinayo madaxweynaha Ruushka. Bishan saddex iyo labaatankeeda waana aqbalay soo jeedintaasi, ayuu Bashinyaan u sheegay shirkii golihiisa wasiirada ee Yerevan. Ciidamada Ruushka ayaa duqeyn cirka ah waxa ay la beegsadeen magaalada Kiev, caasimadda dalkaasi Ukraine, waana weerarkii sagaalaad isla bil gudaheed lala beegsado Kiev. Maamulka Kiev ayaa sheegay in ay u muuqato in la burburiyo dhammaan gantaaladii weerarkaasi, balse burburka hawada kasoo dhacay ayaa xoogaa khasaare ah waxa u geystay laba goobood. Saraakiisha ayaa sheegay in qof uu ku dhintay, laba karan ay ku dhaawacmeen weerarka gantaal oo lagu qaaday degada Odessa iyo Badda Madow. 14 Falastiiniyiin ah ayaa la dhaawacay maanta oo Khamiis intii lagu guri jiray duulaanka ciidamada Israa'iil ay ku qaadeen magaalada Naapolis ee Daanta Galbeeda. Bariga Qudus ayaa waxaa ka jirta xaalad kacsan ka hor munaasabadda ay leeyihiin dadka Yuhuudda ee loo yaqaano socodkii calanka, iyaga oo markaasi ka gudbi doona xaafadda muslimiinta ee magaalada qadiimiga ah. Maanta oo Khamiisa, sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ayaa gudoomin adagii waxaa lagu soo rogay masjidka Al-Aqsa, waxaana lagu hor istaagay dadkii cibaadaysanayay inay gudaha u galaan masaajidka, iyada oo laga saaray dadkii ku dhex cibaadaysanayay masaajidka, waxaana ay ku soo beegantay xilli ay gudaha ay u galeen boqolaal qof oo markaasi soo degay deegaanka. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay in dekedda Muqdisho iyo garoonka duuladaha ay ku qabatay qalab ciidan oo ay sheegtay in loo waday Al-Shabaab. Wariyaha V O A Cabdicaliis Barrow ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay inay qabatay laba shaxnadood oo sharci darro ah oo loo waday Al-Shabaab. Mid ka mid a shaxnadahaasi ayay hay-addu sheegtay in lagu qabtay degadda Muqdisho, halka kan kalena laga soo qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde. Hay-addu waxay tilmaantay in dabagal ay muddo waday ay ku soo qabatay qalabkan oo isugu jiray saanad militari iyo agab kale oo howlaha ciidanka loo adeegsado oo lagu soo dhex qariyey badeeco ay soo dhoofsadeen ganacsato. Wasiir dowlaha amniga gudaha Xildhibaan Maxamed Cali Xagaa oo warbaahinta kula hadlay Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha lagu qabtay dekedda Muqdisho.
Ciidanka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ayaa dekedda Muqdisho ku qabtay alaabo ay ciidamadu isticmaalaan oo ay ku jiraan saanad ciidan, kuwaasoo loo waday khawaarijda Al-Shabaab. Sirdoonka Soomaaliya ayaa si dhow ula socday saanadda ciidan ee lagu soo dhex qariyey badeeco ganacsi ahaan dalka loo soo gelinayay, ilaa iyo waddanka laga soo qaaday iyo muddadii laga shaqaynayay intaba.
Wasiir dowlaha amniga Soomaaliya Xagaa ayaa sidoo kale tilmaamay in baaris ay hay-addu samaysay lagu soo xiray ilaa iyo in ka badan 10 qof oo lala xiriirinayay inay ka tirsan yihiin shabakadii ku lug lahayd qalabkan lagu qabtay Muqdisho iyo soo dhoofintiisa.
NISA ayaa sidoo kale la socotay dhaqdhaqaaqa iyo xiriirka shabakadda ballaaran oo kala joogtay dibadda Muqdisho iyo gobollada, kuwaas oo ka wada shaqaynayay soo iibinta, soo rarista, soo dejinta dekedda ilaa gaarsiinta gacanta khawaarijta. Dhammaan shabakadii ka shaqaynaysay arrintan oo ka kooban in ka badan 10 ayaa NISA ku guuleysatay inay gacanta ku wada dhigto, iyadoo qofna uusan ka baxsan.
Waxaa kale oo ay hay-addu sheegtay in ay qabatay 4 gaari oo u diyaarsanaa in qalabkaasi lagu gaarsiiyo Al-Shabaab.
Ilaa iyo 4 gaari oo loo diyaariyey in lagu qaado qalabkan si ay u gaarsiiyaan cadowga khawaarijta ayaa sidoo kale uu qabtay sirdoonka Soomaaliya.
Sidoo kale NISA ayaa sheegtay in garoonka Muqdisho ay ku soo qabteen shaxnad kale oo sharci darro ah oo sida ay sheegtay ku socotay Al-Shabaab. Waxaa kale oo lagu soo qabtay ganacsatadii ku lug lahayd qalabkaasi oo loo isticmaalayay sharcigooda ganacsiga inay fududeeyeen.
Dhanka kale, sidoorka Soomaaliya wuxuu gacanta ku dhigay alaabo u socotay cadowga oo laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cabdi. Dadka loo qabtay hawshan waxaa ku jira ganacsato, kuwaasoo dawladdu siisay ogolaansho inay waddanka keenaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkeennu. Laakiin taa beddelkeedii waxaa muuqata in dalka soo geliyeen walxo halis ah oo dalka iyo dadkaba dhibaataynaya. Dawladda Soomaaliya waxaa ka go'an inay tallaabo adag ka qaado dembiilayaasha khawaariista iyo qof kasta oo u kaalmaysa dhibaatada ay ku hayaan dalkeenna iyo dadkeenna, ha ahaadaan ganacsato, mas-uuliyiin ama nooc kasta oo ka mid ah bulshada Soomaaliyeed. Dekedda iyo airportku waa laba il oo dalka muhiim u ah. Qabashada qalabkan iyo alaabaha ay waxay caddeyn u tahay shaqada adag ee ay hayaan hay-adaha ammaanka waddanka, siday u sii xoogaysteen xogta si ay u helaan xogta qarsoon ee cadowga.
Nisa waxay tilmaantay in guushaasi ay ku gaareen howlgallo ay muujiyeen in ciidamadeedu ay ugu diyaar garoobayeen maalmihii ugu dambeeyey fashilin iyo dhagar ay tilmaameen inay Al-Shabaab wadaan. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Magaalada Hargeysa ayaa maanta waxaa lagu qabtay xuska maalinta 18 May ee sanadkan ku beegan 32 guuladii ka soo wareegatay markii Soomaaliland ay iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1991. Wariyana V O A Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan waxa uu nooga soo diray Hargeysa.
Xuska 27 guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay in ay ka goday Soomaaliya inteeda kale oo maalmihii ugu dambeeyay si weyn qabanqaabadoodu ay uga socotay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa maanta waxaa si weyn loogu qabtay magaalooyinka kala duwan fagaarayaasha ku yaala. Dabaaldega ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Hargeysa, iyadoo ciidamada noocyadooda kala duwan ay ku mareen gaardis jidka halbowlaha, iyadoo halkaasina ay madaxda Soomaaliland ku sugnaayeen barxadda hore ee madaxtooyada Soomaaliland. Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa hadal ka jeediyay munaasabadda 27 guurada ka soo wareegtay 18 May. Waxa uu ku soo hadal qaaday in taariikh ahaan Soomaaliland aanay marna isu dhiibin shisheeye iyo wadamo awood leh.
Qadiyadda Soomaaliland halkaasay ka joogtaa shacabiga Soomaaliland, ama madax ahaad, ama daacimshir ahaad, ama sheekh ahaad, ama geesiraha ahaad, ama rag ahaad, ama duwar ahaad, waa qadiyadoo siman yahay oo ilaa iyo 6 ilaa maanta loo soo halgamayay oo intaa loo soo dhimanayay oo intaa oo halgana soo maray kamaraha kanada ilaa aanu gaadhno qasdiga Soomaaliland oo xadkeedu bidisan yahay oo dadkeedu bidisan yahay. Ilaahay waana garab garaya talada xadka Soomaaliland iyo difaaceedana waa bidisan. Ninka hadayo ragga dheeldheerayo dagaalku waa soconaya. Ilaal taa ka Soomaaliland laga saaray cadow wuu soconayaa. Intuu doora ha qaato, waqti ha qaato,
dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland ayaa soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka. Madaxweyne Biixa ayaa sheegay in doorashooyinka Soomaaliland ay dadku u diyaar garoobaan, laakiin waxa uu ka digay in beesha caalamku ay ku farageliso arrimaha doorashooyinka kaalmada dhaqaale darteed.
Tara wadaag baan ku doonlay Soomaalida haddaynu nahay, weliba haddaynu nahay Soomaaliland ka sii xagjiraan talada weyn wadareena dalka laba kala waxay noo caadiya dhaqan ahaan jirta. Haddii shir socdo oo dhammaad ku dhow una dhaawata yimaado intuu awka joojiyo geed ku xidhaalu dhacda hal dhaawata ma idhaahda caadeena mayna aanu jirin maayo talada maadigoona way dhammaatay maanta ilaa xariga loo fadhiya kadaa. Waxaa hore loo yidhi taladu waa baadi nin heliga alla og. Markaa ninkaasaa la yidhahdaa waaye adiguna dhulkaada tiyo taladii soo dhisa awkiisan oo kale. Dowladda Soomaaliland taasay ku dhisan taa lagu soo aas ama dimuqraadiyadu bixi ama tashoo bixi ama todo qarbe Soomaaliya oo shan hadba cidii loo gartana waxa loo dhiibaya xilka iyo hoggaaminta dalka. Waxa uu nuwalba u sheegayaa dalka sidii loo maamulayay ee tarwadaag ahayd ee doorashada ahayd ee korbana kii doorto ku soconaya ayaynu ka hirgelin. Aniguna halkan intii doorashada iyo shacabigu waxa ay ogolaadeen iyo sharciyadu ma ku joogay ka iman doorantaas ku joogaya kuwii naga horreeyana sunna wacanba inoo jeexeeno miduro markii la yidhi xiraagu dhammaaday uu ka wareegay doorashadaas laga qaaday. Waxaynu u diyaar garoobaynaa doorashooyin caalamka beesha caalamku doorashada soo fargelmaysa kama tariso sharciga ma fargeliso ninka u qashaara waa naas ee tofi amri waaye dalkiisa. Dhaqaalaha doorashada Soomaaliland uu yaalla haddii dhaqaalaha waan ku taageeraa talada ay dhib ma yeelo yeerina may dhaqaalahana innagaas waxaa soo daaray leeda waxaa soo fuuqay wasa waxaa soo dhaqaalaynu haysanaa haddaynaan talada gelin dhaqaalaha say u hagaagayso oo aynaan iska moosin qaarad talada la soo gariyo oo noocyo badan maskaxda naga qabsanaya ka bacdi rasa dawladda qaar ku doon inagu soo wareegaysan aan isku horreysay dhaqaalaha doorashadeena inaga maamulayna ku talagal
ugu dambeeyna madaxweynaha Soomaaliland Musabbihi Cabdi ayaa dambaal hambalyaa u diray shacabka Soomaaliland iyo qaybaha ciidamada kala duwan intii aan ku sugnaa bartamaha magaalada Hargeysa iyo suuqa weyn ee dabaaldega boqolaal iyo kumanaan ku ay isugu soo baxeen waxaan si kadis ula kulmay abwaan daahagaas oo ka mid ah halabuurka Soomaaliland waxaana weydiiyey dareenkiisa
waxaan dareemayaa farxad weyn maalintani waa maalinta qura ee dadka Soomaaliland midaysay ee ay walaalaha ku yihiin ee ay ku abtirsadaan maanta waad aragtaa kala af maaha kala laba maaha way isku mid qura maanta waa maalin qaran meel walban waa laga xusayey anigu ciyaaladaada aragta baan dhexdi oo waaniga xusheegayidi waan la xusayey ilaa xalina way socotay waan la xusayaa heesi aanu diyaarinayna dhammaan waxaan salaamayaa ummadda muslimka soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan salaamayaa reer soomaaliland oon leeyahay waa ciidiin farxad ku ciida ilaahay nabadda ha idin ku wado sida aa maanta isugu soo baxdeen sanadka dambena si laga isugu soo baxa dhammaan qarankaygii jamhuuriyadda soomaaliland waan salaamayaa
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kale magaalada laascaanood oo ka mid a magaalooyinka munaasabaddan sida weyn loogu xusi jira ayaan sanadkan laga xusan taa beddelkeedana waxaa magaalada ka dhacay dagaal hub culus laysu adeegsaday maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray cabdi cabdulaahi cali oo ka mid a howlwadeenada caafimaadka ee magaalada laascaanood waxaana ugu horeyn uu weydiiyey inuu faahfaahiyo dagaalkaasi maanta dhacay
waqti ay ilaa todobadii subaxnimo ay tahay geeska africa masaaxadda magaalada laascaanood waxaa lagu warhelay daryanka iyo duqaynta maraasiirada kusoo dhacasa magaalada iyo qoyi bari oo ay joogaan ciidamada soomaaliland taliska goojaade dhowac iyo maraasiir iyo qoyi culus oo kasoo dhacaya xaggaas kuna soo dhacaya magaalada lagu waadareystay waxa uun dhacay in la kala yaacay iyo in qof kasta meeshu gabaad fadhigan lahaa uu ka dhigto dadaalna dagaal baa toosid qaxay kiisay hor yimaadeen ciidamada kaaba duqaynayay iyo ciidamada deegaanka oo iyagu magaaladana iyagu dhanka goojaade dhanka magaalada ku sulxiga waxa saaran ilaa bariga ilaa galbeedka jooyinka magaalada ku teedsan halkaas baa dhibaas ka dhacday oo waxa weyaan duqayntana way socotaa ilaa iyo hadda intaadan soo wicin kahor waan la maqlayay deryanka sababtay maraasiyada dagaalkaas marka dambe isu bedelay
waxaad nagu sheegi kartaa khasaaraha meesha ka dhacay
anugu stoolka weyn masaaka joogay waan maqlay waxna waan arkay inta waxaan anagu arkay waa 12 qof oo meyd ah oo dad shacab ah iyo hadii la idinkeeda yahay 67 dhaawac ah khasaaruhuna waa laga yaabaa intaa ima qabsi kordho oo inta tirooyinka dambe meeshii waa buuxsantay oo waxba lama tirin kara inaaba laga qiyaasi karayo
markaad leedahay dad shacaba ayaan meedadkooda aragnay ma waxaad ula jeedaa dadka magaalada laascaanood ee dagaalka kula jira ciidamada soomaaliland qaar ka mida oo dagaalka kusoo maaragtay wax ku noqday mise waxaad ula jeedaa shacab magaalada un iska joogay oo aan dagaalka qeyb ka ahayn oo madaaficdu ay ku dhacday
dadka ugu faraxa badan khasaaruhu soo gaaray waa dad shacaba dadku tuulooyinkii u dhawaaday joogaan kamaana maarmayaan inay magaalada yimaadaan oo adeegyada iyo waxyaabihi ka yaalay ama ruuha noqoto maadaama marka hore magaalada dadka iska yaaceen oo haddii aydinkaga leeyahay magaalada si lama filaana mar kaliya uga qarxay dagaal marka dadku aad bay usoo bateen oo dumar iyo caruurba aksa maraya magaalada oo xaweyaan jooga marka khasaara taasaa keenaysa marka dadka ugu faraha badan khasaaruhuusa kusoo gaaray maraasiicda lasoo ridaya guryaha duqaynta ku dhacasa guryaha weyaan aaa magaalada duqaynta ku dhacasa khasaaraha ugu badan iyo shacab
laakiin way jiraan soomaaha qaar dagaalkay ku jiray oo iyagana wax kusoo noqday
dabcan waa jiraan laakiin khasaaruhu dhanka shacabka ugu badan
cabdi dhinaca soomaaliland waxay sheegteen in weerarka lagu soo qaaday oo lagu carqaladaynayay dabaaldegyada iyo xafladaha ay u sameynayeen 18 May marka adiguna hadalkaagii sida ka dhadhamaysa waxaad tiri madaafiic iyo duqayn baa lagu soo bilaabay kadib buu dagaalka bilowday magaalada laascaanood dadka aan joogin laascaanood ee maqlaya sheegashooyinkaasi sidee isu qabadsiin karaan bay kula tahay
kolley cidday qabadsiinaysaa waxa weeyaan wixii cidii joogta way aragtaa ma dambe ilaahayna ka maqaati hawayan qof kasta aqli loo jeeda deegaanka ama wariyaha madax banaan ha noqdo ama dadyada kale caalamiga ah waxbaraha noqoya leeli karaa meel kasta oo leeli karaa hawayan marka la yimaado dibiinka xasaasta ayaa lagu waxaa lagu yahay barashaareysi waana wax iska cado oo marka dhaawaca dar u baahan in maqaati iyo maalax dhaqso yimaado oo dhibaato ay ka timaado
waa gartay su'aal kale dadku weydiiyo maanta oo kale 18kii May sanadkii hore iyo maanta marka isbadal dhigto xaaladda magaalada Lascaanood maxaad ku fasiri lahayd
maanta waxa weeyaan waxay mar rafaad buuxayeen awalbeel sidii xabeeyay taagnay marka farqiga ka dhexeeya magaalada oo saasa dhinac kasta ka yimid oo barisay duqeyna oo weeyaan dad ii joogay isin joogin oo weeyaan hawiyan waas u gaadhay oo dadkaaba dhiig oo helaya lagu soo toosay oo arinka batay faraanka kala duwan tahay maalmihii hore oo kale laakiin marnaba hawiyan dadka deegaanka mana bedelligi karin maalinta nadaafada ee gobolada Dheexan oo ay dadku waxay isku day jireen goobaha isugu yimaadaan iyo goobaha dabliga ay sii iskuulada carlada iyo wadooyinka in la nadiifiyo oo laga faa'iideysto maalmaha oo astaan ay ka dhigteen maanta nadaafada ay noqoto.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdi Cabdullaahi Cali oo ka mid ah howlanada caafimaadka ee magaalada Lascaanood waxaana u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O E todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay isgaarsiinta iyo xiriirka bulshooyinka caalamka iyadoo shalayto dunida laga xusay maanta isgaarsiinta caalamka Zahra Elnoor Watan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA. Hannaanka isgaarsiinta iyo xiriirka bulshooyinka caalamka ayaa sanadkan maraya halkii ugu sarreysay. Tan iyo markii la aasaasay qalabkii ugu horreeyay ee isgaarsiinta 17kii bishii May sanadkii 1856, waxaana sanad kasta dunida laga xusaa muhiimadda isgaarsiinta iyo isweydaarsiga macluumaadku u leeyihiin dadweynaha dunida ku nool. Waa murta aynu ku eegayna barnaamijka bandhigga VOA ee todobaadkan. Xuska caalamiga ah ee maalinta isgaarsiintu wuxuu soo bilaabmay sanadkii 1996, balse waxaa golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay isku wada raaceen 17kii May ee sanadkii 2006. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ka hadlay shalay muhiimadda isgaarsiinta u leedahay wadamada horumaray iyo kuwa soo korayaba, waxaana uu sheegay in iyadoo laga faa'iideysanayo tiknoolajiyada casriga ah horumar badan laga gaaray baahiyaha bulshooyinka dunida.
We highlight the power of technology to advance sustainable development in least developed countries. The digital revolution is a defining force of our era. The opportunities are tremendous, from transforming education, healthcare.
Maalintan caalamiga ah ee isgaarsiinta iyo macluumaad isdhaafsiga bulshada awgeed, waxaanu xusaynaa awoodda ay tiknoolajiyadu u keentay wadamada horumaray iyo kuwa aan wali horumarin. Kacdoonkii digitalku wuxuu noqday awooddii ugu sarreysay ee xilligan. Fursaduhu waxay noqdeen kuwa aan la koobi karin. Casriyeyntii waxbarashadii aanu ka warwarsanayn iyo dardargelinta hawlihii isbeddelka cimilada iyo dhammaanba higsiga iyagii ahaa gaadhsiinta horumar wax ku ool ah amaba raaga. Soomaalida ayaa lagu tilmaamaa inay safka hore kaga jiraan isticmaalka iyo ka ganacsiga isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada casriga marka loo eego qaaradda Afrika iyo wadamo kale oo caalamka ahba. 15kii sanadood ee ugu dambeeyay shirkadaha isgaarsiinta Soomaalida Geeska Afrika waxay suurto geliyeen adeegyada telefoonada, internetka, mobaylka, lacagaha la isku xawilo iyo waliba farsamooyin kale oo casri ah. Maxamuud Cabdiraxmaan wuxuu ka tirsan yahay mas'uuliyiinta shirkadda Telesom, waxaanu ka warbixinayaa heerka isgaarsiinta caalamka uu haatan marayo.
Salaamaya bahda fiyaway sigaara Sahra Ille. Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Cabdiraxmaan, waxaan ka mid ahay maamulka shirkadda Telesom, gaar ahaan waxaan ahay madaxa howlgelinta shirkadda Telesom. Haddii aan ka waramo isgaarsiinta casriga ah iyo saameynteeda. Runtii isgaarsiintu waa tiirarka dhaqaale ee adduunku ku dhisan yahay. Waxaa lagu qiyaasaa imika ilaa 8 billion iyo 400 million oo connections inay jiraan oo sim card ah. Connectionska markay leeyihiin waxay ka hadlayaan in qofku uu noqon karayo dhowr device oo mar tabletkiisa ama smartphonekiisa ama computerkiisa. Marka isku geyn aqalsahaan la isku geeyo, waxaa lagu qiyaasaa in 8 billion iyo 400 million ay yihiin. Waxaa kaloo lagu qiyaasaa in devices-kan dambe smartphones-ka loo yaqaano ay 60% ka yihiin waxa lagu isticmaalay imika adduunku. Waxaa kale oo iyana jirta in imika 5G la marayo oo 90% uu ka yahay network la isticmaalaya 5G-gu. Industry-gu wuxuu abuuraa ama shaqaaleysiya in ku dhow 16 million oo shaqo, 16 million shaqo ayuu abuuray. Kolley GDP tank adduunka marka laga hadlayo waxaa lagu qiyaasaa inuu 5.2 trillion uu runtii ku contribute gareeyo. Contributionka GDP-ga runtii marka laga hadlayo dhowr meelood baa laga eegayaa, in direct iyo direct contribution labadaba way runtii ka hadlaan. Ka saameynta ugu badan ay ka hadlaan ay mar walba soo qaataan waxaa kamid ah in xagga productivity-ga uu ku sameynayo oo wax kasta oo ka fikirta wuxuu ku xiran yahay ganacsiga, caafimaadka, dhinac walba ood u eegta waxay ku xiran yihiin waa communication-kii. Imika waxaad moodaa in wax waliba ay usii guurayaan xaggii digitization-ka waxaana ay dhaqdaan.
Geesta kale waxaa sanadahan dambe kor u kacay khatarta ka dhalan karta ammaanka internetka. Hay'adaha qaabilsan la socodka dambiyada internetka ka dhaca waxay sheegeen in 30 ilbiriqsiba dunida uu ka dhaco weerar dhinaca xogta macluumaadka ah. Weeraradaasi oo la sheegay in qaarkood lagu guuleystay balse qaar badan laga hortago. 5 bilood ee sanadkan 2013 ugu horeysay ayaa la diiwaan geliyay balaayiin weerar oo loo geystay shaqsiyaad, shirkado, dowlado iyo weliba hay'ado caalamiya. Maxamuud Cabdiraxmaan ayaa weydiiyey sida looga foojignaan karo khatarahaasi isla markaana loo dhowri karo xogta macaamiisha.
Mar haddii adduunku uu u guuray in wax walba uu digitalize gareeyo, la isticmaalo waxaan ay yidhaahdaan artificial intelligence-ka ay isticmaalaan, waxa iyaduna barbar socotaa tiradka ama khataraha iyaduna ay leedahay. Oo iyadana mar walba dad iyaga ka shaqeynaya ama ku fogan horumarinta teknolojiyadu ay carqalada kala kulmaan dadka iyaguna raba in ay exploitation ku sameeyaan horumarka ama isgaarsiintii. Taasoo keenaysa mar walba in iyadana la adkeeyo ama la isku dayo sidii loo xoojin lahaa ama loo adkeyn lahaa security-ga, ha noqoto network-ga security-giisa, ammaankiisa, ama ha noqoto xogta, ilaalinta xogta macaamiisha iyo dadka loo adeegayo in xogtoodii ama identity-goodii la ilaaliyo iyadoo la isticmaalayo qaabab kala duwan oo lagu ilaalinayo standards kala duwan adduunka ka jira, la isticmaalayo lagu ilaalinayo xogaha kala duwan ay dadka u hayaan dadkan ka shaqeynaya industry-ga ay u hayaan.
Isgaarsiinta casriga ahi maanta waxay maraysaa in daqiiqada gudahood dunida daafaheeda loogu kala diri karo fariimo, qoraal, maqal iyo muuqaal bay isugu jira, isla markaana ay dadweynaha dunida dacaladeeda kala jooga si fudud ugu xiriiri karaan hab maqal iyo muuqaal ah. Balse waxaa jirtay xilliyo dadku fariimaha isku gaarsiin jiray fool ka fool, oo aanay jirin jid kale oo sahlaya inaad kula xiriiri karto qof meel kaa durugsan jooga. أبوان أحمد أو جدي وسجليها الأوروريا تاريخ ضيق دقن كصومالي ذا وحكا ورمي ياهير كيك للدونا أي صومر تيس كارسين الصومالي ذا دحذي ذا
حبوبك أي صومالي وسجو قديسو فريمة وحكم ذا باق مركز هير كوجورو أو ميلدو حدي ميسي تطكي وري أي لالومان ويجوركي سوغران وعيان يهل كيلة تجي ولو باق تري أصبعت كورونا واقو inta badan dhahayeen kiba baaq la sameen jiray waxa kale la sameen jiray oo afkarashahay iyo hab la isugu gudbiyo fariimaha oo marka oogta la shido dabeedna cidii runtay amaba ma garanaysaa waxa garanaysaa reerkii inuu ka shigo iyo halkaas in baaq ka jiro halkaas ay ku soo tibanaysaa waxa jirtay iyana caruug caruugu waxa weeyaan waa gees wal afufa udweyn buu sameeyaa dabadeedna xilliga colaadaha kale ama dagaaladu ay jiraan ayaa carooga la afuufaya hadii carooga la afuufo waxa loo ogaanayaa inay wax soo kordheen oo xaaladu aanay caadi ahayn iyana waxa jiray garri garridu bir bay ka samaysday sida carooga ayayna cod samaynaysaa dabadeedna waa hab la isugu gudbiyo fariimaha ayay ahayd waxa kale oo la isugu gudbin jiray fariimaha faras farasku wuxuu ahaa gaadiidkii la hayay kii ugu dheereeyay ama kii ugu dheereen jiray dabadeedna haddii arrin muhiima uu soo kordho ama la doonayo cid fariin la gaarsiiyo faras baa la diri jiray xitaa mararka qaarkood markay bisha rabadaan bilaabto deegaanku markay arkaan deegaanka laga arkaa faras bay diri jireen deegaanada kale fariinta waxay ku gaarsin jireen faras nin iyo faras baa la dirayaa waxa la oranayaa u soo sheeg degmada ama degmada Heblaayo bisha way bilaabtay waxa jiray qaabab kale oo hadalka ka mid ah tixiya tiraab ama hadal iyo hawraar ayaa loo qaybiyaa inta badan hadalka mararka qaarkood baa tiraab ama ba sarbeeb oo kale lagu gudbin jiray fariimaha nin baa cilmi doontay aabihii baa saxay u diray niman buu ugu dhiibay qumbas ugu buuxa iyo 30 wasladood oo hiliba sargaf ama solay wuxuu ku yiri inaan kaygu waxa ku tilahadaan bishu waa 30 balliguna wuu buuxaa nimankii subaggii waxbay ka isticmaaleen hilibkiina waxbay ka cuneen fariintiina inankii way gaarsiiyeen dabadeed wuxuu yiri qaan baan idinku leeyahayo ammaanadii laydi soo dhiibay ma iimaydaan gudin ee waxba iga maqan hantidaydii balligu waa bahay sheegaya ee buuxaa waa qumbaha subagaa bisha 30kiina waa 30ka wasladood ee hilibka ah sidaasuu ku gartay fariintii inankii aabihii u soo diray waxaa kaloo jiray markaas taa laga yimaado idaacadihii baa iyaguna dee xilli daba bilaabmay joornaalaa jiray taar wuxuu ahaa qoraal ama wixii soo dhiidhaada u taqaanay fooniha jirtay xilligii burburka aada loo isticmaali jiray ama halow halowdii
taarka iyo fooneeyaha ayuu Abwaan Axmed Awgeedi sharaxaad dheeraada ka bixinaya sidii loo adeegsan jiray
taarku wuxuu ahaa xarfo la qoro erey la soo gaagaabiyey waa la qorayaa dabadeedna waxa weeye waa dhawaaq qofka taarka soo qoraya meel taariyaalu fadhiisanaya ka kalana wuxuu fadhiyaa meel taariyaalu sanqar baa baxaysaa dhaadhaadhaasaa soo kale dabadeedna dhawaaqaasi wuxuu u taagan yahay mid waliba cod codkaasuu qofku qoraya masalan hadduu qofku qoro soos SOS hadduu qoro arrintu waxa weeye waa danger weeye dhawaaqaasaa wuxuu u taagan yahay A B C D saa soo kale dabadeedna hadduu S oo S qoro macna arrintu waxa weeyaan waa halis weeye marka waxa weeye waa dhawaq la isla yaqaano oo mid waliba xaraf u taagan yahay ayaa jiray ayuu ahaa taarku marka inta badan maraakiibta isticmaal jirtay xafiisyada dowladda isticmaal jirtay waxaan mararka qaarkood baa meelo baraysada la dhigi jiray dadku ay baran jireen aniga qudheyd waxaan ka mid ahaa dadkii 80-aadkii bartay taarka ma garanaysaa ayay iskuul u galay baa ka mid ahaa telefoon baa jiray telefoonkii miiska waa telefoon aan dhaqaaqin oo halka yaalla oo dhag la qabsada leh oo qofka inta uu lambar garaaco dabadeedna uu dhacayo qofka kana uu qabanayo dabadeedna inta korba loo hayo inta la wada hadlayo hadhow waa la soo saaray marka laga dhameysto duuxa jira ma garanaysaayay fooniyihii fooniyuhu waxa weeyaan halow halow bay sabab tirahdaa intii burbur ku dhacay 1900 iyo 90 wixii ka dambeeyay ayaa aad loo isticmaali jiray inta badan ganacsi buu ahaa meel qofba fooniyas furanaya dadku dhan bay imanaya halka qof mar buu hadlaya kaasna uu soo qeylinaya kana uu qeylinaya dadka meesha fadhiyo dhan way maqlayaan oo waxaad qofka ku leedahay waxa weeyaan waa lagula dhageysanayaa waqsiri ma jirto.
Qaramada midoobay ayaa sanadkan dhammaan shirkadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta kuwa lacagaha u xawila hab sharciga waafaqsan iyo kuwa soo saara qalabka tiknoolojiyadaba ku ammaantay. Doorka ay ka qaataan horumarka bini'aadamka waxaana si gaara sanadkan loo xusay doorkii ay tiknoolojiyada iyo isgaarsiintu ka qaadatay waxbarashada, caafimaadka iyo shaqooyinka xilligii uu jiray xanuunkii dunida kala xiray ee coronavirus. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Sara ilaa nuur ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi halkaad wul nagala socotaan dhegaystayaal waa Washington. Allaahu naxariista waxaa xalay magaalada Melbourne ee dalka Australia ku geeriyooday Cusmaan Maxamed Jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka ee Soomaaliya. Cusmaan Maxamed Jeelle oo ahaa qofkii ugu da'da yaraa 25-kii xubnood ee golihii sare ee kacaanka xilal kala duwan ayuu ka soo qabtay dowladdii kacaanka. Haddaba taariikhda Cusmaan Maxamed Jeelle oo kooban ayaa waxaa wariyeena V O A ee beledweyne Xuseen Xasan Dhaqna wuxuu ka wareystay balasare Cali Cabdi Xasan Barri oo qaraabo la ahaa marxuum Jeelle.
Cusmaan Maxamed Jeelle waxa uu dhashay 1938 wuxuu ku dhashay deegaan u dhow degmada Jalalaqsi ee la yiraahdo Lafweyn ee deegaanka Balcad la yiraahdo ee tuulada Tarajanta ka hooseeyso halkaasoo dugsi Qur'aan ah oo maratay ka galay macalinkiisii waxa la dhihi jiray Sheikh Cali Macalin Sheekow Ilaahay jannadi ha ka waraabiyo. Ismaan wuxuu ahay nin faahim ah oo xaafid ah oo aad iyo aad ducada waalidka iyo ducada macalinka intaba qaatay. Ismaan wuxuu noqday xerta cilmiga fiqiga Islaamka iyo xadiista daalacdo. Wuxuuna u wareegay magaalada Muqdisho 1900-kii. Ismaan wuxuu nasiib u yeeshay inuu galo arday loo qaatay inay bilaabaan dugsi sare. Halkaasi dugsiga sare ayuu ku dhameeyay dugsigii Allaahayda la dhihi jiray. Kabacdii 1906-kii waxa uu u wareegay inuu galo waxbarashada uu ka wareegay xagga ciidamada. Wuxuuna u wareegay waxbarasho Leyli Sargaal oo loo qaaday dalka Masar 1963-dii uu ka soo qalin jibiyay kulliyadda dagaalka, gaar ahaan wuxuu ku takhasusay gaadiidka gaashaaman. Waddanka dib ugu soo noqday 1964-tii waxa uuna noqday taliyihii guutada gaashaaman ee magaalada Hargeysa, isagoo markaasi xidigtii uu soo qaatay la siiyay xidig kale laba xidig la ah. 1965-tii wuxuu noqday taliyihii guutada gaashaaman ee saldhiggeedu ahaa magaalada Cadaadley ee magaalada Hargeysa bari ka xigta 90 km. 1967-dii waxaa loo soo bedelay taliska guud ee ciidamada ee magaalada Muqdisho, waxaana loo magacaabay madaxii sirta qaranka, waxaana loo xilsaaray ilaalinta heshiisyada ee dowladda Soomaaliya la gashay dowladihii kale.
Ustaad Cali, waa mahadsan tahay goormuu Jeelle ka mid noqday golihii sare ee kacaanka?
1969-kii Cismaan wuxuu ka mid noqday markii afgambigii ciidankii ee golaha sare ee kacaanka ay la wareegeen xukunka 25kii golaha sare ee kacaanka ayuu kamid ahay Cismaan oo xukunka militariga uu la wareegay dawladda rayidka ahna la afgambiyay 1970kii Cismaan waxa uu noqday duqii magaalada Muqdisho 3 sano ayuu hayay oo meesha maamulay waxa xusid mudan Cismaan inuu halka maamulkii gobolka Banaadir uu horkacay ay dhiseen jidid aan ah buundooyin suuqyo waaweyn iyo guud ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ee gobolka Banaadir 1973kii Cismaan Maxamed Jeelle waxa loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa 1976kii waxa uu ka mid noqday hoggaankii guddiga xisbiga hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed ee markaasii dalka maamulayay 1982kii ee Cismaan waa la xiray kadib markii iska hor yimaadeen taliskii markaasii xukumaayay General Maxamed Siyaad Barre iyo asaga iska hor yimaadeen iskuna qabteen qaabka wax loo wado inaysan ahayn qaab sax ah waxana la dhigay xabsigii 20 jirow isaga iyo siyaasiyiin kale oo ay ka mid ahaayeen Ismaaciil Cali Abubakar madaxweyne ku xigeenkii Soomaaliya Umar Cabdi Qaalib Cabdiqaadir Xaaji Masalle iyo rag kale oo fara badan oo saraakiil sarsare ee golaha kacaanka ka mid ahaa waxaa la sii daayay xabsigii 20 jirow uu ka soo baxay 1989kii ayaa xabsiga laga sii daayay kadibna waxa uu aaday dalka Saudi Arabia
Ustaad Cali waa maasan tahay markii dawladdi ay dhacday Cismaan dalka ma ku soo laabtay siyaasadihii dalka ka jirayna qayb ma ka aha
horta Cismaan kamid ma ahayn jabhadihii hubaysanaa ee dalka kamid uu mid ahayn wuxuu jeclay dalka inuusan burburin laakiin isbeddel uu yimaado Cismaan 1991kii markii xukunkii Siyaad Barre wadanka uu ka baxay dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho ayuu yimid asigoo leh damac siyaasadeed iyo inuu hoggaanka dalka wax ka qabto waxa kale oo Cismaan uu ka qayb galay shirki carto oo isu soo sharraxay madaxweyne laakiin kuma uusan guuleysanin oo Cabdul Qasim ayaa ku guuleystay wuxuu ahaa nin siyaasi furfuran dabeecad wanaagsan xushmad badan qadarin badan dadka waalidka iyo culimadiisa iyo macallimiintiisa aad ugu nugul da'diisa taqriiban waa 85 sano
waa hagaaga kaasina waxa uu ahaa Bare Cali Cabdi Xasan Barre oo qaraabo la ahaa marxuum Jeelle oo ku geeriyooday dalka Australia wuxuu u waramay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada waxa uu jid u soo jeedinayaa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan
kulanti wanaagsan ee dalkeen baa xiyaatan adeegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeedii waxyaabaha wargeysyada daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdona waxay idinla socodsiinayaa Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo ah Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Falastiin wargeysyada kasoo baxa dalka Britain ee Guardian warbixin uu daabacay ciwaan waxa uu uga dhigay duqeymo cirka ah iyo madaafiic ka dhacay badiba magaalada caasimadda ah ee Khartoum iyo magaalooyinka ku yaala nawaaxigeeda 37kan iyada oo dagaalka u dhaxaya labada kooxood ee colaadu ka dhaxalowsan tahay dalkaasi uu sii kordhayo
Cabdi Xaafid oo sida uu wargeysku daabacay dagaalo cusub ayaa dhex maraya xoogaga ku dagaalamaya dalkaasi waxayna ka bilowdeen waqooyiga iyo koonfurta magaalada Khartoum iyo magaalooyinka Umudurmaan iyo Baxe iyadoo militariga uu iska difaacayo weeraro ay soo qaadeen kooxda RSF Xoogagan ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in ay qabteen ilaa iyo 700 oo dagaalyahanno ah oo ka tirsan ciidamada dawladda. Militariga Suudaan waxay sheegeen sida wargeysyadu ay daabaceen in ay isku dayayaan in ay ka xiraan goobaha gurmadka uu u soo maro ee ka baxsan Khartoum iyo in ay qabtaan goobaha istaraatiijiga ah ee ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha ee bartamaha Khartoum iyo warshadda saliidda sifaysa ee Al-Jayli ee Baxri ku taala.
فلسطين ورقيس كسب حضر كبري سنة إندبندنت وربحين وضابع عيوان كذو وحا أوها شينها أو سي أدق وقود يغيبوغ شدي أي رئيس الوزاره هراء بريتان كتك تاي جسيرة تايوان بيتشين أي ياسي وينو عن باريس سعودال كيلي ستراس أو خطبض أي هالكاسي كتيريسي كقدك تاي خطر تشينها إكوة شهان تايوان إيا قلبيت كا بوغاشد أسو شن عالم مالاهايد أو آد وغا عريسيسي دولد تشيرها أي يالي ستراس أشيك تاي ورباهين تا إن مدحوين الشي تشبين قرشين إيا إلو قبصد تايوان ما قرن إيا إيا تريحي لغا إيا قابك لكن وحن في لياه إن أو دون إيا إن أو دولد يساعي كلا وريكتا تايوان إياد أو آن دقال دعين لكن هدي لغا فرسان وايه أو استعمال دون أو تملتري
عند حافظ ورقيتك ودابع عديس السيوة تايا قرأين ليستروس أي شيكتي إن دادك يغبي تريا أمسين هين حر يد يد مقراد يد وحكي لي أي قبان كرامة أي تاي إن أي هبيان إن تايوان لدفاعو دولد الشينو هنا أي فهنتو إن عواقبوك إمان دونو هدي أي سكود ديان إن أي حوكو قبصدان جزيرة دن مستروس أو نغطر الوزارها بريتن أفرتن إيا أفر مالموت وهو قاميه يغور ريا أي بغض تايوان وحي كدن بيه رئيس الوزراء مارغريت تاتشر سنة 1996 ليستروس waxay sheegtay in aan loo baahnayn dagaal qabo waxayna tiri Shiinuhu waxa uu si xoog ah u ballaarinayaa ciidamadiisa badda waxay hore isbahaysi ula sameysteen dalal kale oo doonaya inay arkaan adduunka xorta ah oo hoos u dhacaya
intaasi ayay dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysada qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idin la socodsiinayay tan iyo inta aan mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Falastiin iyo aniga waxa aan idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
habeen wanaagsan ayaan dhigisaal mar kale in leeyahay haatana waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxa soo jeedinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan
fatahad ayaa ku dhufatay toddobaadkii hore magaalada Baladweyne markii labaad muddo 3 sano gudahood waxa jira dad xoogooda ku noola oo magaalada ka barakacay hadaba dhalinyarada deegaanka ma awoodaan inay caawiyaan dadka danyarta ah waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan ugu marti ah Faarax Maxamuud Xiirane oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha wax ku soo baratay ee dalka dib ugu soo laabatay iyo Muuse Cali Garaad oo isna ka mid ah dhalinyarada ganacsiyada ku leh magaalada Baladweyne hadalka waxa ku horeynaya Faarax Xiirane
su'aasha jawaabta hadii aan soo noqdo xawayaan xeen haway awoodaan sababo badan oo jira ugud lamuwan dhalinyarada waa cudud xoogan oo dal dibadba dabcan marka way awoodaan ayaan dhigaranay
waa maasan tahay Faarax haye Muuse
bismillaahir rahmaanir rahiim Faarax waa maasan tahay dhalinyarada aniga ma awoodaan aan dhigaraa aniga ku sababaynayo dhalinyaradu dal iyo dibad dhalinyaro isku xireen oo hadda isku xireen ma hayno ayaantan daba dhalinyaro isku xiran ma hayno marka Faraxu dhalinyaradu ma ka qayb qaadan karaan
waa maasan tahay Muuse Faarax sida maqleysid Muuse wuxuu leeyahay dhalinyaro isku xiran oo dhibaato inta la eg magaalada ka dhacday awood u leh inay caawiyaan ma jirto haye
markaan ka qiyaas qaadano dabcan fikradii hore ka dhacay magaalada Baladweyne dhalinyaro fara badan oo kasoo kala jeeda istiidi kala duwan ama gobolkan u dhashaan ama gobol kale dabcan waxay isku abaabuleen in ay ka qayb qaataan caawiyaan walaalood dabcan hadda fadaadan waxay hadda la joogtaa Baladweyne waa 10 casho in ku dhow kama hor dhici karno dabcan saa is leeyahay in wax laga yaabo wali qaban qaabay socoto inay socono way dhici kartaa laakiin xaqiiqda jirta waxay tahay dhalinyaradu wax badan ayay dabcan ay ka qayb qaateen kaliya fadaad maahan in arriin badan oo ka dhacay wadanka disaster ka badan oo ka dhacay ay ka qayb qaateen way dhici kartaa wayna jirtaa dabcan gaabis fara badan oo meelad ka jira ama jaalan jiro laakiin in fact reality mishkita waxa weeyaan in cududa dhalinyarada aanan la difiri karin imayn meesha dabcan ay wax ka wax ka jiraan gurmadkooda uu dhameystiray marka anoo tasan dheela dabaliya
wa ma santa farax hay muuse
een harta dhalinyaradu een fursad ayaan taan een inay wax la soo dhiibo oo sadaqo iyo wax la soo dhiibo in gobolka een loo qaybiyo waasta suurtagal laakiin dhalinyaradu een shaqo ma bahaayaan dalalka joogan ay ka tahriib ku ah een ayaan taan damanaa dawladdi iyo waxa noqoto 4.5 ee nina wax lagu qaybiyo haday wax soo dhiibaan guriga adeerkood iyo guriga walaalkood wax oo la eeg macnaha oo ka badnayn soo dhiibaan ee marka ma awoodaan inay fatahaadaan ay garabka u dhigaan ee macnaha ee dhalinyar ahaan ay u dhigaan garabka ma awoodaan baa hadda dadku jira iska balaaran marka dawladda federaalka Soomaaliya oo kale tood iyo state Hirshabelle oo kale tood in dadka gargaar u fidiyo waa ta suurtagal laakiin dhalinyaradu garabku ma dhigi karaan
waa masunta muuse sida maqleysid in dawladda caawiyo iyo hay'ado kale la helo laga yaabaa laakiin awood dhalinyaro oo wax qaban karto ma jirto
een doddu ma ahan dabcan nasheen in qofka dhalinyaro jeebkiisa lacagtu ka soo qaado oo reer beledweyne ama meesha musiib ka dhacda uu keena ma laakiin dhalinyaradu waa janalka u doodo ama janalka lagu keeno deeqaha soo gaaray magaalada beledweyne dhana soo gaari jiray way dhacdaa gurmad fara badan markii wadamo kale wax ka dhacaan dhalinyarada kale soomaalida ee wadamadaas jooga inay qayb ka qaataan siidakaas kale waxa loo ama u doodaan ama dabcan wax ka qoraan laakiin riyaadiga saxda waxa weeyaan dhalinyarada haddii ay helaan accountability waxa la jiraa in isla xisaabtan ay helaan oo markii waxa ay soo aruuriyaan dabcan ciddii ay gacanta u geliyaan ama ciddii ay yani farta ka saari lahaayeen dib xisaab ugu soo celinayso saana ku baxsaan oo haddii helaan dhalinyaradu mustaqbal wanaagsan ee cid ku contribute karay karaan ama cid ku caawin karaan way leeyihiin in fact laakiin horna hadalkii ugu jirta caawa waxaa jiro dadaalo badan way jiraan waan la sixi karaa ama waxa sixi karaa maamula sixi karo ama iga dhexdooda sixi karo laakiin soomaalidu waa dad goba weliba dhalinyarada soomaaliyeed wadamada kale hadda markaa fiirisid yani wadamada hadda hormar oo kale markaa fiirisid meelaha ay joogaan kambeynareyka way ka qayb qaataan dabcan waxyaabaha dhaco soomaaliya dabcan real example oo hayna last year ama last year fatahaad beledweyne ka dhacdo kale soomaali badan dhalinyaro badan oo qabaa'ilo kala duwan kasoo jeeda ayaa usoo gurmatay laakiin in fact su-aalo badan aa jiro ah xagee ka baxeen waxay yaa saxiicili soo celiyey dadkii ma gaareen marka dowladda ama dadka guddiga ee magaaladan hadda laga sameeyey ama ciddii ahtaba waa in ay diyaarisaa janalkii dadkaas ku qaabilleed waa inay diyaarisaa maxaa lahaa bridgekii dadkaas ay isku xiri lahaa waa inay diyaarisaa accountability sidaan islaama ku bacda ee media ay ka sheegaan laakiin haddaysan jirin taas haddaysan jirin dhalinyarada dabcan
gaabiskeeduamaasanta intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan dooda igala qayb galay faarax maxamuud xiirane iyo muuse cali garaad inta doodan mid lamid aan dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
dhegeystayaala doodaasi gaaban waxaa soo jeedinayay wariyeena xuseen xasan dhaqane halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana bal waxaan jaleecaynaa dhankii muusika waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Thank you.
adkii allah uu naxariisto xaleem qaliif magoolaystaas barnaamijka waxa ugu dambeeyay sida cadeena caawa iyo dunida waxa ay soo jeedinayaan waa Ibrahim Xasan Danduray talbanka kulmi doono sadkeliba